Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 11 октомври 2014. Аз съм Илияна Беновска. Темата, която ще разискваме с всички събеседници в ефира, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея казвам и добър ден на първия събеседник в ефира на Радио К2, представител на коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, господин Валери Симеонов. Добър ден, господин Симеонов.
Добър ден, госпожо Беновска. Добър ден, господин Младенов.
Добър ден и на вас. Господин Симеонов, искрено Радио К2 ви честити успеха. Заслужихте си го, изстрадахте си го, изработихте си го.
Не мисля, че кой знае какъв успеха, за да приемам поздравления, но след като се отсърце, ще ги приемем. Благодаря.
Скромно каза той. Господин Симеонов, сериозно, другата седмица предстоят много важни събития, които най-накрая, може би, трябва да дадат отговора на въпроса какво ще се случи с тази наша родина България след поредните за две години трети избори. Два парламентарни и едни евроизбори. В понеделник започват консултациите, които политическа партия ГЕРБ с най-добър изборен резултат инициира за съставяне на правителство. Вие се обърнахте през миналата седмица с едно отворено писмо, вие лидерите на Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, вие Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, адресирано до председателите на партиите и коалицията в 43-то Народно събрание на Република България и главните редактори и изпълнителните директори на българските печатни и електронни медии. Искам малинко да прочета от него, за да може да послужи това за основа на нашия разговор. А вие казвате дословно: предвид поканата от политическата партия ГЕРБ за започване на консултации с останалите парламентарно представени партии и коалиции, предлагаме на вашето внимание конкретен дневен ред, който включва: първо, формулиране на 10 ключови за всяка отделна партия или коалиция тези, основно относно програмата за управление на следващото българско правителство, и го назовавате правителство на националното спасение. Второ, за или против програмно управление, което представлява основната конструкция за политически консенсус и е инструмент за постигане на ефективни резултати. Трето, за или против участието на неполитически лица в управлението като инструмент за намаляване на политическото противопоставяне и възможност за прагматично решаване на управленческите въпроси във всички сектори. Може ли да дигнете завесата и да разкодирате какво точно имате? 10 ключови за всяка отделна партия и коалиция, тези основно относно програмата за управление на следващото българско правителство. Например, започнете от тук.
Ами, това е всъщност призив за търсене на съгласие, на обединяване около основни проблеми, които трябва да бъдат определени, макар че те са си повече от определени. Те са болезнено изстрадани и не са само 10, но да започнем с 10. Искаме всяка партия или коалиция да представи нейното виждане по какъв начин трябва да бъдат решени тези проблеми. И след което с тези събрани предложения или позиции да се седне на една кръгла маса и да започнем обсъждането по начина по решаването на проблемите, като ще призовем всички представители на парламентарно представени партии да подходят отговорно, колкото е кухо да звучи това нещо, но с други думи да са готови и на отстъпки, както и ние сме готови на отстъпки, и да са готови на търсене на общо решение в името на решаването на проблемите. Това се има предвид, а именно, в крайна сметка, целта е да се състави една политическа програма за извеждането на България от кризата, тази програма да бъде подписана, след което вече да се пристъпи към съставяне на правителство или към другите две точки от нашето предписмено предложение, а именно на първо място дали ще има съгласие по отношение на това лицата в това правителство да бъдат неполитически, да бъдат специалисти. Да бъдат специалисти и по този начин да постигнем някакво обединение около другата точка. Нали, дали по принцип са съгласни за това програмно правителство. Те се следят една от другата тези точки. Най-важното е формирането на договарянето и подписването на една програма за решаването на проблемите.
Дали, господин Симеонов, получихте отговор до днес от някого?
В момента не сме получили, времето е малко. Ние очакваме на датата понеделник, такъв срок сме дали на останалите партии. Ако желаят, могат да се съобразят, ако желаят, може да не се съобразят. Но сме дали тази дата като срок, в който е да бъдат представени тези писмени позиции. Но има още една седмица след това, до датата, на която ние бихме желали да съберем колегите, това е 19-ти, следващата неделя, да ги съберем и да седнем и да започнем да обсъждаме по какъв начин може да съчетаем своите програми, които между другото нямат големи различия. И да видим дали ръководствата на тези партии са готови да преглътнат своето его, да забравят това, че са невероятни, уникални, изключителни индивиди, всеки навирал нос, всеки с самочувствието на едва ли не на Наполеон. Просто тези всички глупости трябва да бъдат забравени, трябва да се разбере, че всички сме еднакви пред неволята и няма място за нито за мегаломания, нито за лакомия. Защото до момента аз имам лично такова впечатление, може и да бъркам, но от контактите ми, от редките ми контакти с до сега управлявали хора, просто и такива, които искат да влязат в управлението, ме шокира някаква такава някаква стръв към властта, от която прозира едно нечистопътно желание за обогатяване.
Кого визирате, господин Симеонов? Извинявайте, че прекъсвам. Бойко Борисов ли?
Не споменавам имена.
Защо?
Не съм контактувал от 3 години. Не съм се чувал, аз иначе не съм се виждал.
Не сте се чувал и виждал с Борисов?
Ах, представете си.
Представи си.
Колко невероятно звучи това, нали?
Да.
На камарата глупотевини, които изприказваха за патерите на ГЕРБ и какви да. Не още внушения, които всички медии дрънкаха вече 2 години.
Това да, е новина. Но кой има лакомия към властта? Него ли визирате? Или Радан Кънев?
Да,
или...
Хора, които са се устремили към властта.
Кои
сте? Хора, които са били във властта и когато им зададеш някакъв конструктивен въпрос, почва да те омотват в общи приказки. Хора, които не ти отговарят защо са предприели или какво си действие, а ти казват пуснете си писмо по закона за право за достъп до информация, до обществен достъп до информация, чакайте 1 месец. Много, 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 господин Седановска, нямате си представа, дано да нямате контакт с такива хора.
Кои са тия хора, господин Симеонов? Не съм свикнал да ви виждам така.
Ето ще ви кажа. Една фирма, която безобразно стопанисва най-големия северния плащ на Бургас, вече 3-та година няма кой да е издирни, въпреки че нарушава договора за найем, по който тя упражнява правото си да стопанисва плажа. Значи вместо да има 13 спасителни поста, тя има 8. Вместо да има стационарна спасителна станция, тя няма. Вместо да има вместо да е забранен достъпа на домашни животни и така нататък. Брой процент на свободен достъп. Така, всичко това е нарушено. Непрекъснато се издираме вече втори областен управител. Никаква реакция. Ето, вие сега ще кажете някакъв много дребен пример.
Не, дребен. Той е важен за вашият регион в Бургас и е важен изобщо за сигурността и живота на хората. Да?
Ето следващ пример. Започва се изграждане на един безумен паркинг в центъра на Бургас на площад Кирил Методи. Стария център на града. Обяснявам за тези, които не са от Бургас.
Кой беше Кирил Методи? Пред хотел България или горе пред паметника на Алеша?
Нито един, нито другия. Okay. Малко в ляво, там където се намира храма Свети Кирил да? Методи. Това е най-старата и най-голямата църква, църковен храм в Бургас. Паметник на културата, започнаха в този...
И къде е там? Пред самата църква?
Пред самата църква го избраха. Госпожа Беновска, заповядайте в Бургас, ще ви разведа, за да опознаете града.
Не, много добре познавам Бургас, затова ви разпитвам, но това е друга тема.
Да, така.
Така, това е наистина кунштунствено посегателство.
Така, кунштунственото е, че разрешиха концесия, още по времето на предния кандидат Стадинов, набързо, за изграждането на подземен паркинг, колкото и да е безмислено да изградиш в един супер пешеходен район на града, да изграждаш подземен паркинг. Както идея, този паркинг беше разрешен. Да се започне. Срока за изграждането беше година и половина. Първо той се забави с 3 години. Второ не се изгради за година и половина. Вече четвърта година се прави. А в процеса на неговото правене в кавички, частната фирма, която го прави, издълба още 8-9 метра под блоком, повече от първоначалния проект, с което разруши всички, наруши просто земните пластове и баланса на тези пластове. В крайна сметка съседната църква Кирил и Методий се напука като, как да ви кажа, просто с огромни пластини на цепи се цялата църква. Не безвъзвратно, невъзвратимо. И тази църква се напука точно благодарение на лакомията и на сегашното ръководство, оглавявано от кмета на най-добрия град на Бургас, нали, най-добрия кмета Димитър Николов, на когото заредахме всяка сесия му спускаме докладни да се преустанови тази вредна концесия, обаче това не се прави. В крайна сметка, цялата църква е нацепена, тя е неизползваема, затворена от 3 години, цялата е с едни скелета. Според нас е невъзможно да бъде възстановена, защото тя е с много плитки основи, правена е 1908 година. До нея се намира друга култова за Бургас сграда. Сградата на Бургаската филхармония. Нацепена, напукани покриви с забраната достъп в нея. До нея се намира едно от най-големите училища на Бургас, училището Свети Кирил и Методий, което има сериозни пукнатини. И на съвестта на сегашната управа лежи това, че това училище продължава да се използва децата влизо вътре. И на всички, защо не ги разказвам тия работа? Разказвам ви ги, за да аргументирам как една лакомия, как един престъпен сговор между лаком инвеститор и лаком общинари може да стигне до това, че да се разрушат култови за един град сгради. Ние сме писали, искали сме достъп и точно там вече искали сме не само достъп до информация, ние сме искали прекратяване в качеството си на общински съветници.
Това от компетенцията на кмета Митко Николов ли, или от компетенцията на областните управители?
Най-вече и на заместник кмета Костадин Марков, известен с обръч от фирми, които обслужват голяма част от поръчките в общината.
Добре, вие си, защо не сезирате лидера на ГЕРБ Бойко Борисов?
Да не отклоняваме темата, нали?
Да, за да завършим темата, ви предлагам да сезирате лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и да намерите и повод да се видите след 3 години невиждане.
Така се сега. Не усети, не имате една приказка, но чете бащата как се прави това. Всичко сме го правили писна ми вече. Искам да ви кажа, да ви се аргументирам, макар и на регионално равнище, не на национално, как, по какъв начин човек се сблъска с лакомията на управляващите, които нарушават закона, и по какъв начин борбата, използването, прилагането на закона просто е невъзможно.
Добре, разбрах ви сега, понеже остават малко минути да ви върна към, довършете си това изречение, да ви върна към темата за другата седмица и за сформирането на
правителство. Не знам доколко се разбра, исках да се аргументирам. Исках да се аргументирам, като ме попитахте, нали, къде сте се срещали с такава лакомия и с такова нежелание, нали, за решаване на проблемите. Ако такива настроения, ако такива тенденции се срещна на кръглата маса, което е много рисково. Действително се страхувам, че България няма да бъде спасена, че ще влезе в поредната правителствена и парламентарна криза. Дай Боже всички партии да са малко от малко озрени, защото на мен поне ми се струва, че като че ли има един момент на отрезаване, както в ГЕРБ, така и в БСП, така и в останалите партии, и аз като един отчаян оптимист, вярвам, че този път ще имаме правителство, което ще помогне на България.
Добре.
Естествено, не без нашето съдействие.
Нека да питам обаче. Борисов иска правителство на споделената отговорност. Вие пък искате друг вид правителство, правителство на националното спасение. Има ли разлика всъщност в формулировките и в съдържанието?
Само в думите, в формулировките има разлика, всъщност става въпрос за едно и също. Става въпрос за правителство, което ще свърши работа. Дали ще го наричаме на националното спасение, дали ще го наричаме програма, дали ще го наричаме на споделена отговорност. Основната разлика каква е обаче? Това ли е вашия въпрос?
Да. Така.
С тези добри формулировки, които намирам, няма да е лошо да ме поканите за водещ при вас. Така.
Критика към мен ли е това? Давайте.
Така. Да, разликата между нашата теза за програмно правителство съставено от специалисти и това, което иска Бойко Борисов, е следната. Бойко Борисов не смее да повери правителството на специалисти, защото той се страхува, че партиите, които ще подкрепят съставянето на това правителство, в бъдеще време, в близко бъдеще няма да го подкрепят. С други думи, ще почнат да поставят някакви допълнителни искания, да му извиват ръцете и по този начин ще обезмислят цялата тази идея и съществуването на правителството. С други думи, това е човек, който няма доверие на никого. При нас над всичко е идеята и отговорността. Ние смятаме, че партиите, след като се подпишат под една програма, трябва да стоят зад подписите си. И тъй като това подписване, аз на всяка цена държа да стане пред всички медии, на първо място пред Радио К2, нека след това тези партии или тези лидери на партии да дават отговори защо са се отметнали от подкрепата при положение, че примерно правителството изпълнява програмата. Разбирате ли каква е разлика?
Да.
Значи, ние смятаме, че след като се подпише един такъв документ, той трябва да се спазва и това може да го контролира цялото общество. А при Бойко Борисов въпросът е следния. Дайте ми тук залог, както на времето, когато са сключвали мир между Византия и България, пък и между другите империи, задължително са искали, примерно, сина на единия цар да отиде да учи в Константинопол, или пък императора на Византия да даде сестра си за жена на българския цар. Някакви такива, трябва да има заложници, разбирате ли? Това е разликата между мисленето на Борисов и мисленето на Патриотичния фронт. Борисов иска заложници като гарант, а ние смятаме, че това е унизително. Достатъчно е да има специалисти, които могат да бъдат изигнати от нас. Разбирате ли, от Патриотичния фронт, от другите партии, лошо няма. Ето това е разликата.
Добре, така както ви слушам, вие като че ли ще настояте прекомерно вашата правда да възтържествува, а не тази на победителя, но нека да ви напомня, че ГЕРБ има 84 гласа в това народно събрание, а вие ще имате само 19.
Госпожо Беновска, не сте права. В началото ви казах, че ние от много давно сме загърбили, цакваме галомания и желание ние да сме най-правите и най-верните. Ние просто така разсъждаваме, такава е нашата теза, такова е нашето решение. Ако все пак имам право да го кажа в ефира на К2, благодаря. А дали се харесва на някой, не се харесва, е друг въпрос. Но как, пак повтарям, ние сме готови на диалог, ние сме готови на търсене на съгласие. Между другото, вече този модел на търсене на общото е доказан в коалиция Патриотичен фронт, в която членуват 14 партии с доста различни лидери, както по години, така и по образование. Обаче успяхме да обединим нашите програми, успяхме да обединим нашите действия и, както знаете, нямаме никакви търкания, нито по въредените на листи, нито по и след изборите.
Господин Симеонов, аз много ви благодаря за този разговор. Ще следим наживо всички консултации. Вероятно, вие ще бъдете в края на седмицата, така по мои прогнози. Започва с БСП, ДПС, Реформаторския блок. А в сряда, доколкото знам, президентът Плевнелиев ще събере всички политически партии, които са излъчили свои представители в Народното събрание.
Топа, за какво ще му събере?
Вие мен ли ме питате сега, аз да не съм частна
си? Защото пускахме едно писмо в два реда, ама не пише за какво ще му събере.
Нали за сряда става дума?
Да, за сряда става, но... Ела да пием кафе, нещо такова.
Не, той прави политически консултации обикновено. Нека да уважаваме президентската институция, да видим все пак какво ще се случи.
Не. Аз съм против да го правим министър-председател. Няма кога се консултираме.
Кого да прави министър-председател?
Не него, той е сигурно за това навика.
Президента Плевнелиев?
Не, да, за какво ще навика. Значи, то не е негова работа. Политическите консултации са си работа на партии. Сетих се, той иска да си живее като обвинител на НАТО. Благодаря.
Това е такава неговата роля по конституция, господин Симеонов.
Чак така.
Да, добре. Благодаря ви. Ще се видим в сряда на срещата с обединителя на нацията, президента Плевнелиев, нали така?
Благодаря на обединителя на ефирното пространство.
Благодаря много за този разговор. Още веднъж ви честите победата и ви желая успех.
Добре, до чуване.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Валери Симеонов, съпредседател на коалиция от партия Патриотичен фронт, Национален фронт за спасение на България, ВМРО.